Jack London. Շրջմոլիկն ու Փերին։ Ռուսերենից թարգմանեց Վ. Հովակիմյանը։ Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1975 թվական։ Շրջմոլիկն ու Փերին։ Նա պառկած էր մեջքի վրա։ Այնպիսի մի խորք ուներ տապալել նրան, որ ոչ ձիերի դոփյունը, ոչ էլ գետի վրայով գցված կամրջից լսվող սայլապանների աղաղակները չէին արթնացնում։ Խաղողով պրկեպռունգ բեռնավորված սայլերը անվերջանալի շարանով կամրջի վրա ձգված ուղևորվում էին հովտի մեջ գտնվող գինեգործարանը։ Եվ իր ընթացքով ամեն բեռնասայլ, կարծես թե պայթյուն դղրդոցով ցնցում էր հետկեսօրյա ժամերի նիլհուն անդորը։ Բայց քնածը չէր զարթնում։ Նրա գլուխը վաղուց գլորվել էր բարձին փոխարինող լրագրից, և չորացած սիզախոտի և շաղգամի փշերն ու ցողունները լցվել էին նրա գզուզ, խճճված մազերի մեջ։ Նրա արտաքինը չափազանց հեռու էր հրապուրիչ լինելուց։ Քնել էր բերանը բաց։ Վերին ծնոտի վրա, առջևի ատամների տեղը, որ ինչ-որ ժամանակ զարկել և տեղահան էին արել, բաց էր ու դատարկ։ Նա շնչում էր խրպոտ սուլոցով, մերթ ընդ մերթ բառաչում և տնքում, կարծես ինչ-որ բան երազի մեջ նրան տանջում էր։ Նա դեսուդեն էր շարժվում, ձեռքերը տարածում և գլուխը խփում փշերին։ Ինչն էր նրան տանջում։ Դա կարող էր հոգեհուզանք լինել։ Եվ արևը, որ նրա դեմքին էր ընկել, և ճանճերը, որոնք տզզոցով նստում էին նրա վրա, քարշ գալիս քթին, այտերին և կոպերին։ Ճանճերը ուրիշ տեղ չէին էլ կարող նստել, որովհետև դեմքի մնացած մասը ծածկված էր արդեն թեթևակի ճերմակին տվող, եղանակից և կեղտից խունացած, թաղիկ դարձած մորուքով։ Արյունականգի պատճառով քնածի այտերին կարմրավուն բծեր էին գոյացել, որը հարբեցողության հետևանք էր։ Հավանաբար այժմ էլ նա հարբել էր ու քնել։ Գինու հոտից հրապուրված աներես ճանճերը բազմակուտակ խռնվել էին նրա բերանի շուրջը։ Լայնաթիկունք, եզան մկանութ վզով, ծանր աշխատանքից խեղված ձեռքերով այդ մարդը դյուսազնի էր նմանվում։ Բայց այդ խեղվածքները, ինչպես նաև ափի վրայի կեղտակուր կոշտուկները, վաղեմի հետքեր էին։ Ժամանակ առ ժամանակ այդ ձեռքը սպառնագին կծկվում էր, վիթխարի և ոսկրոտ բռնցքավորվում։ Նա պառկած էր չոր ծակծկող խոտերի վրա, նեղ բացատում, որը իջնում էր ծառերով եզրապատված գետը։ Բացատի երկայնքով ձգվում էր ցանկապատը, որպիսիք երկրում կառուցել էին արգելքներով ձիարշավի համար։ Բայց այն պատված էր խիտ աճած, վայրի մոշի, գաճաճ կաղնիների, մատխաշ գետնամորու թփուտներով և գրեթե չէր երևում։ Բացատի մյուս ծայրին, գետնամերձ ցանկապատի վրա, մի դռնակ էր բացվում, որը տանում էր իսպանո-կալիֆորնիական ճաշակով կառուցված ցածրաշեն, հարմարակեցիկ մի տուն։ Տնակն այնքան լավ էր սազում շրջապատի բնապատկերին, որ կարծես թե նրա հետ միասին էր աշխարհ եկել, և նրա անբաժան մասն էր։ Ոճով և համաչափությամբ, գեղաճաշակ, նրբին և միաժամանակ պարզ ու համեստատես, նա հմայքով էր շնչում, և համոզված ու հանգիստ պատմում ինչ-որ մեկի մասին, որը գիտեր, թե ինչ է փնտրել։ Նրա, որ փնտրել էր, ու գտել։ Դռնակից բացած դուրս ելավ չքնախ մի աղջիկ, ասես պատկեր լիներ, որին նկարել էին ցույց տալու համար, թե որքան սիրունիք կարող են լինել պստլիկ աղջիկները։ Հավանաբար 8 տարեկան կլիներ, գուցե քիչ ավելի կամ պակաս։ Բարալիկ մարմնից և սև գուլպաներով նիհարիկ ոտքերից երևում էր, թե նա որքան քնքուշ է ու փխրու։ Բայց աղջիկը փխրուն էր միայն կազմվածքով։ Նրա թարմ վարդագույն դեմքին, արագ և սահուն քայլվածքում ոչ մի հիվանդագին կամ թուլություն հիշեցնող բան չկար։ Նա պարզապես անչափ նրբագեղ, հմայիչ և շիկահեր մի էակ էր։ Մազերը կարծես հյուսված էին ոսկյա ոստայնաթելից։ Երկայն ու կիսափակ արտևանուկների տակից ոսկլտում էին նրա խոշոր և կապույտ աչքերը։ Դեմքը ճառագում էր երջանկությամբ և բարությամբ, չէ՞ որ նման հարկի տակ ապրող Արարածը այլ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Աղջկա ձեռքին մանկական պստիկ հովանոց կար։ Թեքվելով վայրի կակաչների վրա, նա խնամքով մի կողմ էր պահում այն, որ ծառերի ցածրիկ ճյուղերից կամ մոշի փշաթփերից չպատրվի։ Դրանք ուշացած կակաչներ էին, որոնք այդ տարի ծաղկում էին երրորդ անգամ, անզոր լինելով դիմադրել հոկտեմբերյան բարկ արևի կանչին։ Ցանկապատի մի կողմի երկայնքով կակաչները քաղելուց հետո աղջիկը շարժվեց մյուս կողմը և բացատի կեսը հասնելով հանկարծ հանդիպեց շրջմոլիկին։ Նա ցնցվեց, բայց ոչ թե երկյուղից, այլ անակնկալից։ Կանգնած երկար ու քննախույզ, նա նայում էր այդ նողկալի տեսարանին և այն է ուզում էր ետ դառնալ, երբ քնածը սկսեց անհանգիստ շուռումուռ գալ և ձեռքերը շարժելով զարկեց փշերին։ Աղջիկը նրա դեմքին տեսավ արևը և բզզացող ճանճերին։ Նրա աչքերում մշուշվեց հոգսը և նա մի պահ մտածկոտ կանգ առավ։ Հետո ոտքի ծայրերի վրա կողքից մոտեցավ նրան։ Հովանոցը բռնեց արևի դեմ և սկսեց քշել ճանճերին։ Քիչ անց ավելի հարմար տեղավորվելու համար նստեց քնածի կողքին։ Այսպես անցավ մի ժամ։ Երբ ձեռքը հոգնեց, նա հովանոցը մյուս ձեռքն առավ։ Սկզբում քնածը առաջվա պես անհանգիստ շարժվում էր, բայց հետո արևից և ճանճերից պաշտպանված սկսեց հավասարաչափ շնչել և հանդարտվեց։ Բայց և այնպես մի քանի անգամ նա խիստ վախեցրեց աղջկան։ Ամենից զարհուրելին առաջին անգամն էր, որովհետև մանկիկը չէր սպասում դրան։
«Տեր Հիսուս, հատակը չեմ գտնում, հատակը չեմ գտնում», շշնջաց պարկածը,
շշնջաց ինչ-որ երազի խորքից։ Հովանոցը տարուբերվեց, բայց աղջիկը իսկույն տիրապետեց իրեն և շարունակեց կատարել կամովին ստանձնած գթության սխրանքը։ Երկրորդ անգամ կարծես անտանելի ցավից նա կրճտացնում էր ատամները։ Նրանք այնպես ահեղ էին զնգզնգում, որ աղջկան թվում էր, թե ուր որ է կտոր-կտոր կլինեն։ Իսկ հետո նա հանկարծ ամբողջ մարմնով ձգվեց և անշարժացավ։ Ձեռքերը բռնցքվել էին, և ինչ-որ երազից դեմքը վառվում էր կատաղի վճռականությամբ։ Հավանաբար, քնի մեջ նա զարհուրելի բան էր տեսնում։ Կոպերն ասես հարվածից ցնցվում էին, և թվում էր, թե ահա ուր որ է կբացվեն ու չէին բացվում։ Դրա փոխարեն շրթերը զառանցում էին։
«Ոչ, Աստված վկա, ոչ, ոչ, ես մատնիչ չեմ»։
Շրթերը փակվեցին, հետո նա դարձյալ զառանցեց.
«Հսկիչ, կուզես ինձ կապիր, կտոր-կտոր արա, դու ինձնից ոչինչ չես քամի, բացի իմ արյունից»։ «Ինչ է, քիչ եք խմել արյունս, այստեղ ձեր անիծված ծակուռում»։
Զառանցանքի այդ տարափից հետո նա շարունակեց հանգիստ քնել։ Մինչդեռ աղջիկը հովանոցը բարձր պահած, խոր զարմանքով նայում էր այդ կեղտոտ և գջլոտ արարածին, փորձելով ինչ-որ կապ գտնել նրա և աշխարհի այն պստիկ կտորի միջև, որին ինքը ծանոթ էր։ Կամրջից նրա ականջին էին հաստում սայլապանների գորգորոցը, ձիերի սմբակների թնդյունը և ծանր բեռնավորված սայլերի ականջ ծակող ճռինչն ու աղմուկը։ Կալիֆորնիական պստիկ ամառվա խեղտուկ օրերից մեկն էր։ Թեթև ու գանգուր ամպերը լողում էին լազվարդ երկնքում։ Բայց արևմուտքում թանձրանում էր անձրևաբեր թուխպը։ Ծույլ բզզոցով մի մեղուտ հրավ։ Հեռավոր մացառուտներից լսվում էր լորի կանչը, իսկ դաշտերից արտույտի երգը։ Բայց այդ ամենին անտեղյակ Ռոս Շենկլինը քնած էր։ Ռոս Շենկլինը, շրջմոլիկ, իրավազուրկ, նախկին տաժանակիր համար 4379, կատաղի, անուղելի ըմբոստ, որին չընկճեց ոչ մի գազանություն։ Ռոս Շենկլինը, ծննդով տեխասցի, առաջին վերաբնակիչների հետնորդը, որ միշտ աչքի էր ընկել ցեղական համառությամբ և անհնազանդ վարքով, նրա բախտը կյանքում չբերեց։ Նա դեռ 17 տարեկան չկար, երբ բանտարկեցին ձիագողության մեղադրանքով։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց 7 ձի գողանալու մեջ, որոնք նա չէր գողացել, և դատապարտեց 14 տարվա բանտարկության։ Դաժան պատիժ, և առավելևս դաժան, քանի որ առաջին անգամ էր դատվում։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր հավատում էին նրա մեղապարտ լինելուն, գտնում էին, որ 2 տարվա բանտարկությունը բավարար պատիժ է այդ պատանու համար։ Բայց նահանգի դատախազը այլ կերպ էր դատում, չէ՞ որ յուրաքանչյուր մեղադրական դատավճռի համար, որին նա կարողանում էր հասնել, հատուկ վճար էր ստանում։ Ռոս Շենկլինին մեղադրելով 7 տարբեր հանցանքների մեջ, նա վաստակում էր 7 տապատիկ հավելյալ վարձ։ Դրանից երևում է, որ նահանգի դատախազի համար այդ մի քանի դոլարները ավելի մեծ արժեք ունեին, քան ինչ որ Ռոս Շենկլինի 20 տարվա կյանքը։ Եվ ջահել Ռոս Շենկլինի իմացավ, թե ինչ բան է դաժան աշխատանքը դժողքում։ Նա մի քանի անգամ փախավ, բայց բռնեցին և ուղարկեցին մի ուրիշ դժողքում բանելու։ Աքսորում այդպիսիները շատ էին ու բազմատեսակ։ Նրանք կախ էին տալիս, խելքամաղ անելու աստիճան ձախկում, ջուր թափում վրան, ուշքի բերում և դարձյալ ձախկում։ Նրան նետում էին խավար մենախուցը և 90 օր ու գիշեր շարունակ պահում այնտեղ։ Նա ճաշակեց զսպաշապիկի պատճառած տաժանքը։ Նա իր մաշկի վրա կրեց այն կտանքները, որից հետո թվում է, թե գանգը դժում է իշամեղուների բզզոցից։ Պետությունը նրան վարձու տալիս էր կապալառու շինարարներին որպես բանողանասու։ Որսաշներով ճահիճների մեջ նրա ետևից էին ընկնում։ Աքսորյալների անտառային ճամբարում նա ամեն օր պետք է 1.5 կորտ փայտ կտրեր։ Կենթանի թե մեռած, աղաջրի մեջ թաթախած օղակապ մտրակի սպառնալիքի տակ, նա պարտավոր էր կտրել այդ 1.5 կորդը։ Եվ այդ ամենից հետո Ռոս Շենկլինը հրեշտակ չդարձավ։ Նա այդ լլկանքներին պատասխանում էր թունոտ քրքիջով և հանդուգն վարքով։ Նա տեսնում էր բանտարկյալների, որոնք հսկիչների ջարդ ու ծանակից դառնում էին հաշմանդամներ, ընդմիշտ կորցնում դատողությունը։ Պատահում էր, որ հսկիչները, աքսորյալներին կատաղության հասցնելով, սպանության էին դրդում նրանց։ Այդպես եղավ բանտախցի իր ընկերների հետ, և նրանք աստծուն անիծելով, իրենց մահկանացուն կնքեցին կախաղանի վրա։ Նա ընկերների հետ փախուստի փորձ արեց, որի ժամանակ իր նման 11 կալանավորներ գնդակահարվեցին։ Նա մաստակցեց խռովությանը, երբ 300 կալանավորներ ոտքի ելան բանտի բակում, որոնց գնդացիրներով ցաքուցրի վարին, իսկ մնացածներին աժդահա հսկիչները ջարդու խուր դարին դագանակներով։ Նա ճանաչեց մարդկային վայրագության ուժը և անցնելով բոլոր փորձություններով միշտ էլ մնաց անհողդողդ։ Անշիջանելի քենով, ընդհուպ մինչև իր կալանքի վերջին օրը, նա մաքարեց, երբ մի օր գազազած և գազանացած այդ մարդուն ազատ արձակեցին։ Անցած ողջ տարիների աշխատանքի և խորտակված ջահելության գինը 5 դոլար կազմեց, որը և նրան վճարեցին։ Բայց դրա փոխարեն նա հետագա տարիներին գրեթե չէր աշխատում։ Արհամարում էր և ատում աշխատանքը։ Նա թափառում էր, մուրում, գողանում, խաբում կամ էլ ահաբեկում, նայած հանգամանքներին, և առաջին իսկ հարմար առիթով խմում մինչև անզգայություն։ Երբ նա արտացավ, Աղջիկը դեռևս նրան էր նայում։ Քնից ելնող գազանի պես նրա մեջ ամեն ինչ զարթնեց։